Petkova. Centrifuga.
Obstaja prihodnost, obstaja sedanjost. Ali pa gre prosto po Eugene O'Neillu le za zgodovino, ki se venomer ponavlja. Skušnjava, da bi pritrdili slednjemu in pristavili, da je to slovenska posebnost, je skoraj da prevelika. Ampak ohranimo trezno glavo in pristanimo pri razlagi, da se pač soočamo z interpretacijami, ki nam jih ponujejo z vseh strani. Grenko interpretacijo je v proslavi 70-letnice ajdovske vlade ponudil častni govornik pisatelj Saša Vuga.
Pozabljamo, kako omledno se pretikamo skozi današnje dni mišmaša, bednih cirkusantov, politično-operetnih kondotjerov.
Naslovniki nelaskavih oznak, med drugim mesta v prvi vrsti sedela predsednik Pahor in premije Cerar, se aplauzu niso pridružili. Kdo bi jim zameril? Zakaj pa se venomer vrtimo v istem krogu zgodovine, pojasnjuje teolog in publicist Peter Kovačič Peršin.
Ja, 70 let je bilo premalo zaradi tega, ker smo živeli 50 let pravzaprav v diktaturi molka.
Zanimivo pa je, da nas kulturne pobude ni oropala diktatura, ampak to, kar je sledilo. Saša Vuga.
Od vseh kankanskih pen in rajanja krog zlatega teleta bi potrebovali krik iz pridig dominikanca Girolama Savonarole. Namreč, na Primorskem povsod imamo bedna ukrajinska gnezda, pa kazino, paradizo, Magnifica in Majestosa v Lipici. Nimamo pa ene same trdne, ugledne slovenske založbe.
Upam, da se kmalu vidiva, pazi na se in lepo se imej.
Ste začutili neprecenljivo, za gospoda Vugo pa upam, da nezavedno sporočilo. Zavedanje težke usode lastnega naroda še ne prinaša vljudnosti in sočutja do drugih, tudi če do teh drugih nimamo nikakršne zgodovinske zamere. In tako je na začetku 20. stoletja Primorec Josip Abram prevajal največjega ukrajinskega pesnika Tarasa Ševčenka v slovenščino, dobrih 100 let kasneje drugi primorski sorojak Ukrajinke stereotipno poveže s kraljicami noči, z nočnimi metulji. Seveda je to stvar interpretacije, ampak založba je resnično nujna. In če smo že na vzhodu Evrope, kjer se danes dejansko in v prenesenem pomenu bije bitka interpretacije razmer v Ukrajini in odnosu med Rusijo in Zahodom, in kjer je kot njihova žrtev padla pieteta v proslavljanju konca druge svetovne vojne, bo o razumevanju lika in dela po mnenju nekaterih izključnega krivca za nastale razmere Vladimirja Putina več povedala glasba. Tako ga večinoma razumejo v Rusiji.
Davaj vpred, Vladimir Putin! Мы все проблемы победим.
Da boste začutili razliko, tako pa Putina razumejo v Nemčiji. Ampak vrnimo se k zlatim teletom, o katerih je govoril Saša Vuga. Ni se še posušilo črnilo na odločitvi ustavnega sodišča, ki je zadevo Patrije vrnilo na prvo stopnjo, ko se je v novinarskih rokah pojavil svežen elektronskih pisem, ki jih je Matjaž Kovačič, nekdani predsednik uprave NKBM, pošiljal takratnemu premijeju Janezu Janši. Infond, Večer, Nepremičnine na Hrvaškem. O vsem je bil premijer natančno obveščen in o vsem naj bi odločal, kot menda njegovi predhodniki in nasledniki. Irena Prijović, Združenje nadzornikov.
Zagotovo je neobičajno, neprimerno, da predsednik uprave banke komunicira direktno z vlado okrog poslovnih odločitev in tudi sprašuje za dovolenje okrog teh poslovnih odločitev.
In kaj pravi avtor servilnih pisem predsedniku vlade, Matjaž Kovačič?
Ne, jaz sem sicer žalosten, ker sploh ne morem povedati ničesar drugega, da seveda je komunikacija z vsemi politiki vedno potekala, z vsemi predsedniki vlad, da so se odločali, kot so se odločali. In teh stvari pravzaprav očitno vidim, da sploh ne morem povedati, glede na to, da se ukvarjamo samo z nekimi zadevami, ki se sploh niso zgodile.
No, marsikaj se zagotovo ni, nekaj milijončkov pa se je vendarle obrnilo. Tukaj se pač očitno ni trgovalo z interpretacijami. Marko Golob, nekdanji direktor Agencije za kapitalske naložbe.
Kam je šlo teh 28-29 milijonov evrov v kovčkih?
Menda ne k Matjažu Kovačiču.
Ni moje premoženje nikoli dosegalo niti približnega zneska stroškov, ki jih je banka že do zdaj porabila, kaj šele potencialnih odškodninskih zahtevkov.
Da bomo korektni, zanimivo bi bilo vedeti, odkot in zakaj so se ti obremenilni dokazi pojavili prav zdaj. Prav verjetno je to načelo Deus ex machina, ki že doživlja najrazličnejše interpretacije, povezano z delom sodišč in tožilstv. Da ne bo pomote, kazniva dejanja je potrebno razkrivati, preganjati in kaznovati, ampak v razvpitih primerih slovenskemu sodstvu to ne gre dobro od rok. Mehanizem se zažene, javnost sladostrastno pade v vrtinec histerije, nato pa so odmevne sodbe razveljavljene ali pa primeri preprosto izparijo. Z minimalnim epilogom, še pogosteje pa brez njega. Verjetno bo držalo, da zgolj odstavitve predstavnikov sodnega in tožilskega vrha še ne zagotavljajo izboljšanja delovanja sistema, lahko pa bi. Tudi tukaj je ničkoliko interpretacij. Pravosodni minister Goran Klemenčič ne bo odstavil predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše.
Se zavedam, da je danes zaradi nezaupanja v slovenski pravosodni sistem bi bilo najbrž najlažje reči, da se vse te ljudi po domače povedano volkovom vrže. To ne bi rešilo problema slovenske pravne države.
Ne le Branka Masleše, opozicija zahteva tudi odhod generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja zaradi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja Vrhovnega tožilstva Boštjana Škrleca. Vinko Gorenak, SDS, je podlegel skušnjavi in razglasil ekskluzivnost Slovencev.
No, poglejte, izgleda, kot da se samo SDS ukvarja z gospodom Fišerjem. To je problem te države. In seja državnega zbora lahko da le en pospešek k cilju, ki ga ta država mora doseči, ne SDS, da koruptivna oseba ne bo več preiskovala kaznivih dejanj korupcije. Pa to smo edini na svetu. I wanna have control. I want the perfect body.
Want a perfect soul. Za poklice, ki se feminizirajo, nekateri pravijo, da so obenem tisti, ki izgubljajo ugled. Novinarjem in učiteljem zdaj očitno sledijo tudi politiki. Slovenija dobiva zelo žensko vlado in ta teden sta se pred pristojnima odboroma uspešno predstavili dve kandidatki, za šolsko ministrico Maja Makovec-Brenčič in za obrambno Andreja Katič. Poslanski mlini menda niso bili pretirano neusmiljeni, čeprav pred mačoidnim napenjanjem mišic vsaj Makovec-Brenčičeva ni ušla. Za anale ostaja skrivnost, kaj meni o atributih poslanca Združene levice Franca Terčka.
Čestitam, da si upate iti v to tveganje. Ne? Ste seveda zelo elokventna dama s stilom, ne? Če bi se srečali v kakšni drugi priložnosti, se bi mogoče kaj drugega zgodilo.
Ampak elokventna dama je pač elokventna. Maja Makovec-Brenčič.
Tisto, kar je zelo pomembno, je, da ohranjamo dobro, kakovostno, odprto, dostopno javno šolstvo.
In ker so grehi predhodnice preočitni, se nova ministrica ni mogla izogniti vprašanjem o svojih honorarjih. Tudi teh ni bilo malo, poleg rednega dela 175 000 evrov v 10 letih. Ampak...
Če je delo dobro upravljeno, korektno upravljeno, mislim, da je prav, da je tudi plačano.
Tudi Andreja Katič je svoj odbor zadovoljila. Tudi ona med drugim ščiščenjem posledic potez predhodnika in z izražanjem nezadovoljstva nad nepopolnostjo odziva obrambno-varnostne službe in njenega šefa Gorazda Rednaka v aferi Weberkom.
In zaradi tega, ker menim, da to ni dovolj dobro pojasnil, bom tudi sprejela odstop direktorja OVSA.
Smo pa nepoučeni, ob vseh teh interpretacijah izvedeli, da nas varuje tako rekoč razcapana armada. Marjan Lah, sindikat ministrstva za obrambo.
Res je tako hudo. Se pravi, že pred časom smo poročali o tem, da bodo počasi vojaki bosi in goli, uniforme so potrgane, prešite, čevli razpadajo, pokajo.
Pri tem je postalo jasno, da majhne profesionalne vojske ne morejo opraviti celotnega obrambnega dela v svoji osnovni dejavnosti, obrambi domovine, in to naj bi bil najbrž odgovor tistim, ki se sprašujejo, zakaj smo v zvezi NATO. Ampak če so razmere v vojski tako slabe, v generalštabu pa dela več kot 400 ljudi, lahko vsaj upamo, da naši fantje, ki sodelujejo v misijah na tujem in častno opravljajo svoje delo, niso preveč v zadregi. V slogu gospoda Vuge začetka so tudi oni, hlapci, Maja Garb z Fakultete za družbene vede.
Ko smo se pogovarjala o tem, da vojska postaja hlapec nekoga drugega, To je politično vprašanje in verjetno bo treba razmisliti tudi o tem, kakšno razmerje je treba postaviti med angažiranjem zunaj in doma.
Veliko dokazov je, ki govorijo proti naši ekskluzivnosti. Britanski zgodovinar Keith Lowe je lepo pojasnil, da pač sodimo v tisti del Evrope, ki ne zaupa institucijam in si rad jemlje pravico v svoje roke, kar smo naredili po vojni, kot drugod v regiji. Tisti srednji Evropi, ki jo je leta 1990 v članku za Moskovske novice v biblijskem slogu opisal mađarski ekonomist Laszlo Lengyel. V interpretaciji Ivana Lotriča to zveni takole.
V mestu so se Heroda že vsi naveličali. Sovražijo in prezirajo Kajfa, tresejo se pred barabami, ki ubijajo in ropajo po cestah. Bogati bogatijo, revni so vse bolj revni. Številni so se postavili k vratom in čakajo. Nekateri čakajo na nove rimske legije, ki bodo dale delo, tolarje, stabilno valuto na zlati osnovi, red in pravičnost Pilata. Drugi, ki bi za vsakim oblakom prahu radi videli bosonogega mesijo, ki jezdi na oslici, so prisiljeni povesiti pogled, razočarani potem, ko so vzrli njegove oči. Sonce, za katero je bilo videti, da je pravkar šlo, že pada za obzorje. Straža že zapira vrata in vsi se vlečejo domov, preklinjajoč soseda, ki jih je prisilil, da so verjeli v obstoj razloga, da se zazrejo v daljavo. Danes nam niso hoteli niti zavladati, niti nas kupiti. Bomo zjutraj spet prišli na plano? Kaj pa, če zaslišimo šum bližajočih se legij ali gluho topotanje osla? Obzori se bodo vrata znova odprla.
Mimo grede, ko sem pri mađarskih kolegih preverjal, kdo je Lengyel, katerega priimek je cirilica spremenila do nerazpoznavnosti in stric Google ni zmogel napora, me je prvi kolega ignoriral, kar je tudi svojstven interpretativni element, druga dva pa sta odgovorila zelo zgovorno. Za tistega, ki ga vleče na levo, je Lengyel ugledni strokovnjak liberalne usmeritve, za nadušenca Fidesa pa komunist. Komi. In tako se je zgodovina spet zavrtela in se vrti. Vrtijo se interesi, denar, minimalne plače, vse do smrti. Pa še to, kje in kako naj umiramo, je v luči aktualnih zapletov z ljubljanskim hospicem očitno stvar interpretacije. Kot je pred skoraj 100 leti pel veliki Aleksander Vrtinski. Vsi želimo slišati otroško pravljico o zlatem snu. Veliko navdiha pri iskanju svoje interpretacije vam želiva Janez Ahlin in Andrej Stopar.
Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки про сон золотой.